Dorim în această dimineață în continuare să citim un cuvânt, un cuvânt care de obicei îl folosim pentru timpul de rugăciune, un cuvânt ce deosebit îl folosim pentru momente în care vrem să lăudăm pe Dumnezeu și de fapt psalmii sunt o carte din care putem așa de mult învăța. David a fost un om care a fost surprins în multe situația vieții sale și psalmii aceștia, de fapt, reflectă starea inimii sale, reflectă dialogul lui cu Dumnezeu și putem învăța foarte mult din atitudinea lui, din cuvintele lui. Și în această dimineață vreau să citim psalmul 13, care cred că e plin de învățătură pentru noi, care cred că e foarte actual pentru noi și în care David ne dă deschide o fereastră înspre sufletul său, devine așa de transparent, încât nu știu dacă eu aș fi avut curajul să fiu așa de transparent, reflectând dialogul meu cu Dumnezeu, inima mea, ca până ziua de astăzi oamenii să poată să vadă, dar uite că așa a călăuzit Duhul Sfânt și prin atitudinea Lui avem și noi astăzi posibilitatea să învățăm. Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Ca să nu zică vrășmașul meu, l-am biruit. Și să nu se bucure protivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Vreau să vorbim în această dimineață în câteva cuvinte despre încercările lui David și încercările noastre. Când Pavel vorbește despre cunoștința lui Iisus Hristos și când Pavel își exprimă dorința lui și în frumosul eseu, aș putea spune, din Filipeni, în capitolul 3, în care el descrie și arată că cunoștința lui Hristos stă dincolo de orice alt scop a vieții sale, în care El ne arată nouă că a-L cunoaște pe Iisus Hristos e cea mai înaltă țintă a vieții noastre. Duhul Sfânt nu a evitat să scrie și acel drum spre cunoașterea lui Iisus Hristos și enumără faptul că Pavel a fost gata să piardă de orice lucru ca să-L cunoască pe Iisus Hristos. Și versetul bine cunoscut de noi, versetul 10 din capitolul 3, ne spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Aici enumeră Pavel foarte frumos și spune despre puterea învierii lui Iisus Hristos pe care vrea să-L cunoască și cine nu vrea să aibă parte de ea. Să cunoască puterea învierii lui Iisus Hristos care în noi declanșează biruința peste păcat, peste moarte, peste tot ce înseamnă lume. Însă Pavel continuă și spune că vrea să cunoască părtășia suferințelor lui și să se facă asemenea cu moartea lui. Există în călătoria noastră înspre a-L cunoaște pe Iisus Hristos această componentă a suferinței, această componentă a încercării, care este inevitabil. Ca să trecem prin ea, să avem parte de ea dacă vrem să-L cunoaștem pe Iisus Hristos în mod desăvârșit. Pentru Pavel, suferința, pentru Pavel, încercarea a fost o componentă normală a vieții de creștin. Și pentru noi, de multe ori, aceste încercări reprezintă ceva nedorit, ceva care trebuie să evităm. Dar este necesar. Cuvântul încercare și a încerca vine dintr-un simbolism foarte colorat a lumii antice în care se mișca poporul Israel, în care se mișca poporul care auzea Biblia atunci și cuvântul vestit sau citit din epistole. Și se referă la acel act în care argintarul ia o monedă și o verifică ca să vadă calitatea ei. Ca să vadă dacă este autentică sau dacă este falsificată și în urma acestui proces de verificare să o lămurească, să o treacă prin foc și să ducă, și să aducă din ea calitatea supremă care trebuie să o aibă. Dumnezeu are dreptul să ne încerce. Încercarea nu este pedeapsă. Încercarea nu este ispită. Încercarea poate să vină neanunțată sau anunțată. Încercarea nu trebuie să aibă numai decât un ceva ce o declanșat-o. Și Dumnezeu în orice când în viața noastră are dreptul să ne ia la verificare, ca să vedem cine suntem noi, ca să ne vadă Dumnezeu unde suntem noi și apoi, după nevoie, să ne modeleze în chipul suprem al lui Iisus Hristos, prototipul nostru. Și David a fost un om care n-a fost scutit de încercări, un om care n-a fost scutit de momente grele în viața lui și parcă acest psalm aduce un rezumat a vieții sale, a încercărilor sale și ne arată nouă felul prin care noi adeseori suntem puși la încercare de Dumnezeu, dar și atitudinea lui cum a ieșit biruitor. Vedeți cum începe acest psalm și vedeți ce întorsătură ia psalmul până la ultimul verset. Începe David cu privirea la el și la necazul său și încheie acest psalm cu privirea la Dumnezeu plin de bucurie. Eu cred că această cale, acest drum trebuie să-l parcurgem și noi în mijlocul încercărilor noastre. Există mai multe încercări prin care a trecut David și prima o vedem versetul 1 care spune el: până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine? Este încercarea tăcerii. David, când spune, când vei uita, cât timp vei uita de mine și cât timp îți vei ascunde fața de mine, el nu se referă aici că Dumnezeu joacă de ascunsele cu noi. El nu se referă la faptul că Dumnezeu nu este prezent și nu vede, dar sunt momente în viața noastră în care Dumnezeu pur și simplu stă la distanță și nu intervine. David la 15, 16, 17 ani a fost uns ca și împărat de Samuel. A fost mulți de la oi și nu s-a adus jertfa până ce n-a venit cel mai mic, cel mai neînsemnat în familie, că Samuel a avut o misiune de la Dumnezeu. Uns, chemat și făgăduințe și promisiuni date de Dumnezeu. Și apoi se gândea el că Dumnezeu se va grăbi repede și îl va aduce pe tron. Repede au ajuns la casa lui Saul, repede au ajuns să cânte în arfă, repede au ajuns să aibă biruință peste Goliat. Și se gândea că în această viteză Dumnezeu va continua și va aduce ce a făgăduit în viața lui. Aproape. Au trecut aproximativ 14 ani de zile de la făgăduința lui Dumnezeu până ce Dumnezeu a început să împlinească în viața lui David. 14 ani în care parcă totul părea să fie exact contra ceea ce a făgăduit Dumnezeu. 14 ani în care se părea pentru David poate uneori că Dumnezeu parcă îl abține de la tron și parcă totul merge din rău înspre rău înspre rău. Și poate inspirat de această episod a vieții sale, David se întreabă și spune: Doamne, până când vei uita neîncetat și până când îți vei ascunde fața de mine? Cunoști această încercare? Încercarea tăcerii? În care Dumnezeu te lasă poate la foc mic. În care Dumnezeu parcă nu-i pasă. În care Dumnezeu parcă stă la distanță și nu intervine. Făgăduințele ce le-a făcut, promisiunile ce le-a făcut, rugăciuni poate înălțate în care Dumnezeu parcă ocolește să-ți răspunde exact la nevoia ta. Ce faci? David își exprimă aici dorul inimii sale și ne arată nouă că îi putem spune lui Dumnezeu ce ne este inima noastră. Îi putem spune lui Dumnezeu durerea și păsul nostru. Dumnezeu nu se supără că suntem sinceri cu El. Însă în toți acești 14 ani David a rămas și în încercarea aceasta totuși s-a încrezut în Dumnezeu. Saul este exact opusul. Dumnezeu l-a pus la încercare și este război. Dușmanii stau aproape să biruiască poporul și împresoară armata. Și Samuel i-a spus o poruncă să aștepte cu jertfa până ce va veni el. Putea să vină mai repede, putea. Putea să fie mai scurt timpul, putea. Însă Saul a acceptat planul B. A acceptat să nu aștepte pe Dumnezeu, a acceptat să îndoiască în promisiunea lui Dumnezeu și poate clipe, poate minute, poate doar ore după ce el a improvizat și a început să-l ajute pe Dumnezeu, a venit Samuel și spune că a căzut examenul. Adesea Dumnezeu ne duce în situații în viața noastră în care este așa de ușor să pui puțin mâna și să îl ajuți pe Dumnezeu. Este așa de ușor să te compromiți puțin și să spui că Dumnezeu a uitat, Dumnezeu se îndepărtează, Dumnezeu nu are putere și acolo este mare ispită. De cele mai multe ori încercarea nu este atunci când tu n-ai nicio cale de scăpare și n-ai nicio resursă, și este încercarea atunci când este parcă la o distanță scurtă de tine. Posibilitatea să intervii tu, să calci cuvântul lui Dumnezeu și să nu stai în răbdare, în așteptare. Dumnezeu vrea să avem biruință în această încercare. Și Dumnezeu are un scop bine definit în această încercare și vrea să creeze noi încredere. Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu nu înșeală. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu însă vrea să lucreze noi răbdare. Ca în supunere să acceptăm metoda Lui, la timpul Lui și în felul cum vrea El. În încercare la examen ai două posibilități la școală. Trântești examenul și spui că nu-ți convine sau te supui și accepti. De cele mai multe ori, dacă suntem puțin mai îndrăsneți, în timpul examenului mai chemăm pe profesor și îl mai întrebăm una și alta și spre dezamăgirea mea în timpul școlii și a multora, de obicei cam tace. Dumnezeu tace uneori în încercare. Și însă tăcerea aceasta ne expune să lucreze noi ceva Dumnezeu. Și David continuă și spune, până când îți vei ascunde fața de mine? Și spune, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Este încercarea poverii pe care o dus-o David. Și într-un șir lung de încercări, într-un șir lung de poveri care parcă se adunau pe umărul lui, ajunge la un moment dat fugărit, cu părinții trămiși în sănătate ca să nu fie pețelii. Ajunge să fie în mâna dușmanilor săi și să caute refugiu la dușmanii săi. Ajunge ca însăși dușmanii lui să-l trimită acasă și nici măcar de el să nu fie acceptați. Ești acolo totul ars, totul furat, copiii, nevestele luate și se află într-o mare, mare încurcătură. Și mai urmează chiar și poporul și bărbații amărâți să încerce și chiar să ajungă cu gândul să-l omoare. Sunt momente dificile în viața noastră în care parcă ai ghiozdanul tău și duci o piatră și când vii la Dumnezeu, parcă Dumnezeu îți mai pune încă una. Și ajungi să faci încă un pas și Dumnezeu parcă îți pune încă una. Și ajungi uneori de momente în viața în care să spui, Doamne, nici nu mai îndrăsnesc să cer în intervenția ta în viața mea pentru că tot mai adaugi. Și dacă mă plâng azi de povara mea, uite că peste o săptămână mă gândesc, măi, ce ușoară a fost, că acum parcă s-a dublat. Și se încarcă ghiozdanul. Și se încarcă și se încarcă. Și se încarcă și nu știi ce se întâmplă. Este încercarea poverii. Că Dumnezeu pune pe umerii tăi și pe umerii mei și ne testează ce facem. Să știți că poveri și grijuri și boli, suferințe, vin și peste nepocăiți. De a trece prin probleme, aceasta nu este încercarea. Încercarea nu este problema în sine, ci este atitudinea mea care o am. Este răspunsul meu care îl am. Oamenii pot povedi, sunt nemulțumiți, găsesc vinovați, caută victime, caută soluții și caută să-și scuture jugul. Când Dumnezeu ne-l pune pe umăr, ce facem? Căutăm să-l scuturăm? Căutăm din nou să-L acuzăm pe Dumnezeu sau ne îmbărbătăm bizuindu-ne pe Domnul cum a făcut-o David în ziua aceea? Uitându-te la El, nădăjduind în El Și știind că în spatele încercării poverii stă ceva, stă o formare, o formare de caracter pe care altfel n-ar putea să o facă Dumnezeu în noi. Când poți un ghiozdan cu pietre pe umerii tăi, e îngrozitor. Dar cu timpul, acceptându-l, el va lucra ceva în tine. Te va dezvolta capacitatea ta, îți va dezvolta ființa ta și vei crește și te vei îmbărbăta cu timpul. Încercarea, când este acceptată în voia lui Dumnezeu, când este acceptată, ea lucrează în noi un caracter. Un caracter care seamănă cu Hristos. Ea lucrează în noi o relație cu Hristos intimă, cum numai acolo poți să o ai. Și ea lucrează încă ceva în noi. Lucrează sensibilitate. Așa de ușor judecăm, așa de ușor lovim, așa de ușor căutăm cauza undeva în vinovăția omului când vedem pe un frate, pe o soră împovărați. Și nu e așa că nu numai la evrei, ci și nouă de mult ne zboară gândul. Când vezi pe cineva foarte încercat, să te gândești, măi, undeva a făcut ceva. Îl trăsnește Dumnezeu pe meritul lui. Dar când îți ai tu ghiozdanul tău și l-ai purtat, nu e așa că ți se schimbă privirea? Te gândești de două ori înainte ca să spui un cuvânt de judecată despre fratele tău? Îți aduce aminte de greutatea ta, poate de singurătatea ta, îți aduce aminte poate de ochii răi care au fost împotriva ta când ai fost încercat și începi să ai și tu milă față de cei care trec prin asemenea încercări. Încercarea poverii, fie boală, fie suferință, fie de felul cum tu știi în viața ta, fiindcă fiecare avem ale noastre, vrea să lucreze aceste lucruri în noi și Dumnezeu știe ce face. Acceptăm noi acest lucru. Și parcă pe verset ce trece, David crește în intensitatea încercărilor pe care o experimentat-o și dacă și-a luat puțin timp pentru primele două, uite că pentru a treia categorie, poate sunt mult mai multe, dar pentru a treia categorie care el aici, David, o descrie, își ia mai mult timp și spune, până când, partea a doua, versetul 2, până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea, privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zic că vrășmașul meu l-am biruit și să nu se bucure protivnicii mei când mă clatin. Încercarea confruntării. Încercarea poate cea mai dureroasă. Este una când Dumnezeu tace și te lasă să aștepți. Este alta povara ce o porți pe umăr, dar este poate cea mai grea, cea care vine prin oameni. Am lăsat oile. Am lăsat totul și am venit la curtea ta ca să-ți cânt. Vineau duhuri peste tine și am fost cel care am cântat și m-am pus la îndemâna ta și Dumnezeu a adus liberare prin mine. Am fost pe câmpul de luptă și armătura care nu se mă dai tu mie, trebuia să o porți tu, să mergi tu împotriva lui Goliat. A fost uriașul filistenilor venit împotriva noastră și cine a fost mai mare în Israel decât tine, Saul? De la umărul în sus cu un cap. Nu se cuvenea ca tu, cel mai înalt din Israel, să mergi împotriva cel mai înalt a filistenilor? Și am mers eu în locul tău. M-ai ținut la foc mic, deși mi-ai promis fata ta ca și soție și m-ai trimis la moarte sigură și am adus biruință. Ți-am fost ginere. Saul și dușmânia lui față de David, 14 ani de zile l-au urmărit. Și în Psalmul 55 cu 10 spune el, nu un dușman, nu cei care mă urăsc, ci tu care mi-ai fost prieten, tu care mi-ai fost împărat în sensul acesta, tu care mi-ai fost aproape, tu de la care nu mă așteptam, de la tine au venit cele mai grele persecuții în viața mea. Și Pavel îi spune lui Timotei că cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Și Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 11, în lista de suferințe, enumără acolo 4 categorii de oameni din care partea a primit prigoană. Și spune și de tâlhari, și de hoți, și de cei din poporul meu. Și apoi ajunge la ultima categorie, poate cea mai grea, frați mincinoși. De la cei care te îmbrățișează, pentru că apoi, după ce te strâng, să-ți bagă cuțitul în spate. Cei cu care ai fost poate aproape de Domnul, cei cu care te-ai închinat, cei cu care poate ești în casă, să ai momente în care primești suferință. Și vreau să fim aici foarte atenți, pentru că noi foarte ușor ne băgăm în rolul de victimă. Uneori primim mustrări din partea fraților, din partea bisericii și trebuie să le primim. Uneori suntem corectați și nu avem voie să facem pe victima, vai ce am suferit. E nevoie să fim corectați. E nevoie să fim mustrați. Aici nu mă refer la acele mustrări care imediat noi căutăm refugiu, nu să ne pocăim, ci să ne vedem victime, ci mă refer deja cu adevărat la prigoana care de multe o primim din partea colegilor, din partea oamenilor, poate chiar din partea celor care sunt în biserică și ne urăsc, poate fără temei. Din nou, încercarea nu este să fii urât, încercarea nu este să fii prigonit, ci încercarea este cum reacționezi. Pentru că în lume este plin de oameni care se urăsc unul pe altul, se mănâncă unii pe alții. Nu numai noi suntem aici, dar încercarea este cum reacționăm. Cum reacționăm. Și în sfârșit Dumnezeu îi dă lui David biruință, după 14 ani de a fi hoinar, după 14 ani de a fi împărat fără tron, de a fi om al lui Dumnezeu nerecunoscut, de a fi neprihănit, dar văzut ca și un laș și ca și un tâlhar. Dumnezeu aduce biruință și moare Saul pe front. Și m-aș fi așteptat, ce poate că aș fi făcut-o și eu, ca în cântarea ce-o compun, spun că s-au dus mișeii, s-au dus ca câinii, cei care au trăit ca câinii, s-au dus cei care merită unde se cuvine să plece, s-au dus cum se cuvine, ha-ha, dușmanul meu, bine ai primit-o. Nu. Compune David cea mai frumoasă cântare de eroi care în vremea aceea a fost scrisă. În care de 13 ori, dacă nu mă înșel, sau de 14 ori, îl numește pe Saul un viteaz al lui Israel. Îl plânge pe el și pe Ionatan. Și nu dă rău pentru rău. Dar mergem episoade înainte în viață în care Dumnezeu, parcă se pare că de două ori dă în mâna lui, dar David recunoaște că nu este ocazia răzbunării, ci este încercarea lui în această presiune, în această încercare a împotrivirii. Și stă Saul în acea peșteră și David îi se scutură sabia în mână. Îi vine gândul că este în mâna lui și șoptesc cu oamenii că l-ai în mâna ta, dă-i acum, una mai mult nu trebuie să-i dai. Și David spune, este unsul Domnului, cum să mă ating eu de el? Cum să mă ating eu de el? O a doua ocazie în care gândul parcă este răzbunarea, ți-o dă Dumnezeu, parcă Dumnezeu îți spune răzbună-te, parcă Dumnezeu ți-o servește, dă-i. Și David nu spune că nu este treaba mea lucrul acesta. Și biruiește încercarea, poate cea mai grea a vieții sale. Ce facem noi? Ce facem noi în această încercare? De a-ți iubi prietenii și teroriștii își iubesc prietenii. De a-ți iubi pe cei care sunt la fel ca și tine, toată lumea reușește aceasta. Dar de la noi Dumnezeu cere mai mult. Și încercarea aceasta la nivel social, această încercare de confruntări, ce scoate din tine? Răzbunare? Ce scoate din mine? Ură? Ce scoate de mine? Ocolire și dușmănie cu anii, cu lunile? În încercarea aceasta că noi acceptăm Dumnezeu să facă ceva noi, să formeze noi dragoste, să formeze noi o dragoste pe care a avut-o și El, dar să formeze noi o smerenie de a pleca capul când și mei și când alții te bagiocoresc. Când te bagiocorești și îți vorbesc de rău și te înjură, să pleci capul spre că stai, poate că Domnul l-a pus. Poate la mine e problema, nu la el, poate la mine e problema. Să te uiți la Dumnezeu spre că El este Cel care coboară, El este Cel care ridică, nu este treaba mea. Ți-a mers să mă pocăiesc și să dau dragoste. Calitatea uleiului îl cunoști abia atunci, măsline, când le zdrobești. Și această încercare scoate din mine amărăciunea deseori sau dragoste, răbdare, bunătate. Îl ai pe și mei în viața ta? I-ai pe cei în viața ta care te acuză? Avem aceste situații. Să știi că acestea le lasă Dumnezeu în tocmai ca să lucreze noi aceste lucruri. Și în toate acestea se oprește parcă la un moment dat David și înalță rugăciune, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Parcă în rugăciune deja începe Duhul Sfânt să-l atingă pe David și să-i schimbe focusul, pentru că atunci când eu mă uit în viața mea și doar mă întreb, până când, Doamne? Pentru că întotdeauna încercarea aduce cu ea o doză de timp. Dacă te calcă cineva în metrou dimineața pe picior, măi, muști în limbă, taci și scapi. Dacă în aceeași, fiecare zi, aceeași persoană, când se urcă în metrou, te calcă pe picior sau stă acolo o săptămână pe picior, se schimbă puțin intensitatea. Când duci o mașină de spălat la etajul 1 fără lift, îți iasă puțin ochii, dar o duci. Dacă nu o duci o săptămână întreagă în spate, se schimbă intensitatea. Când îl înțelegi pe Dumnezeu și Dumnezeu tace o zi și îți răspunde mâine, măi, spui că mai stai puțin. Înțeleg situația asta. Dacă înțeleg săptămânile și lunile și tu aștepți un răspuns și tu aștepți intervenția Lui și Dumnezeu tace și tace, ispita să te duci la alternativă, la plan B devine tot mai mare. Până când, spune David? Și acolo frământat de până când, Doamne, până când, Doamne, el își dă seama deodată că se poate să vină somnul morții peste ochii noștri. Eu descriu somnul morții cu un exemplu foarte, foarte normal din viața de zi cu zi. Oamenii care sunt expuși foarte mult timp frigului, care sunt prinși în gheață, în zăpadă, undeva în munți, parcă primul simptom care vine și care îndreaptă și este signalul morții este că vine un somn cumplit peste ei. Când te cuprinde frigul și când corpul devine tot mai rece, sub temperatură normală, primul simptom înainte ca să cedeze sistemul este oboseala cumplită. Și David își dă seama că dacă ochii lui rămân ațintiți înspre întrebarea până când, Doamne, încleștat asupra problemei, încleștat asupra situației sale, încleștat în amărăciunea încercării, acuzându-L poate pe Dumnezeu sau așteptând și văzând nedreptatea Lui, devine foarte mare pericolul să adormi somnul morții, ale prădării de Dumnezeu, a răcelii în relația cu Dumnezeu sau poate chiar de a fugi de Dumnezeu. Și vine soluția pe care o dă David aici și sau Duhul Sfânt prin el și spune că în versetul 5, eu am încredere în bunătatea ta. Și aici vine întorsătura pe care Dumnezeu vrea să ne înveți în ziua de astăzi, că în încercarea în care te afli tu trebuie să ajungi la acest punct. Să ai încredere în bunătatea sau în alt cuvânt, în harul lui Dumnezeu. David dintr-o dată își dă seama că nu în resursele sale, în capacitatea sa, stă biruința încercării, stă înaintarea, ci doar în harul lui Dumnezeu. Ne zbatem de multe ori și ne lasă Dumnezeu să ne zbatem în încercarea noastră până ce dăm jos arma și spunem, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să fiu aici și Tu mă ții aici, Tu ești unicul care poți să mă scoți de aici, biruitor, Doamne. N-am nicio resursă în mine, n-am nicio capacitate în mine, Doamne. Este harul Tău care îmi dă capabilitatea să ies de aici, Doamne. Cât timp mă încred în mine, cât timp caut eu soluția, cât timp îmi pun și îmi propun eu să găsesc soluții, să știi că de multe ori mă ține Dumnezeu tocmai din cauza aceasta. Cel neprihănit va trăi prin credință. Noi de multe ori schimbăm în mintea noastră acest verset și spunem cel neprihănit va ajunge neprihănit prin credință. Și limităm harul lui Dumnezeu, care îl primim prin credință, îl limităm la momentul inițial al pocăinței. Da, eu ajung neprihănit, eu ajung copilul lui Dumnezeu prin faptul că mă încred în harul lui Dumnezeu. Și de aici încolo, zi bună, mă duc înainte și îmi fac treaba mea și apoi Dumnezeu mă va răsplăti pentru ce am făcut eu prin efortul meu fals. Cel neprihănit va trăi prin credință. Ajunge mântuit prin credință și prin harul lui Dumnezeu, biruiește în viața de pocăință prin harul lui Dumnezeu și când va sta înaintea tronului Dumnezeu, tot prin harul lui Dumnezeu va intra în cer, niciodată prin merite sau prin capacități personale. Și Dumnezeu mă zdrobește, mă rupe ca să-mi spună că nimic din Ruben, nimic din ce sunt, din ce am făcut, din ce am realizat, nu mă califică să biruiesc. Este harul lui Dumnezeu în fiecare zi în viața mea. Și unul dau cu capul de toți pereții, până ce mi se scuță toate penele de pe mine, știu, Doamne, sunt ca un pui golf și fără pene. Îi harul și mila Ta care mă ține și care mă scoate de aici. Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale. Harul lui Dumnezeu e secretul biruinței, dar totodată bucuria mântuirii. Ca să scoți sarea din apă sărată, trebuie să o fierbi. Și când o fierbi și când se evaporă toată apa, rămâne doar sarea. Și așa face și Dumnezeu de noi de multe ori. Avem noi bucuriile noastre. Avem noi cerințele noastre. Avem noi de multe ori târgul nostru cu Dumnezeu și spunem, Doamne, aș fi mai bucuros, aș fi mai vioi, aș fi mai pasionat de Tine, aș fi mai pasionat de biserică dacă n-aș avea problema asta. Dacă n-ar fi cutare care mă înțeapă în fiecare zi, cum era Ana înțepată, Doamne, ce roba Tău aș fi! Doamne, dacă n-aș avea grija asta financiară, o, Doamne, ce slujitor al Tău aș fi! Doamne, dacă nu m-ai lăsa să aștept așa de mult până ce să mă căsătoresc, să mă ții tot la foc mic, Doamne, aș fi așa de devotat, așa de pasionat de Tine, Doamne! Și ne mințim pe noi crezând că bucuria noastră este legată de ceea ce ne dă Dumnezeu în lucrurile noastre pământești adeseori. Și îl duce Dumnezeu pe David la punctul acela în care nici biruința peste dușmani, nici tronul parcă, nici realizările, ci doar bucuria mântuirii lui Dumnezeu îi aduce satisfacție pe deplin. Și vrea Dumnezeu să ne ducă pe noi în încercări la momentul acela în care spunem, Doamne, ca Asaf, fie că se prăbărește carnea de mine, oasele mele, eu mă bucur că îți voi vedea fața Ta permanent și Tu ești cu mine întotdeauna. Este bucuria mântuirii în viața mea, bucuria esențială care rămâne, în care mă bucur necondiționat? Sau atârnă bucuria mea în Domnul de ceea ce îmi dă Dumnezeu sau de circumstanțe? Nu trebuie doar Pavel și Sila să fie cei care se laudă și se bucură în Domnul în lanțurile lor. Nu trebuie doar să fie David care e prigonit, îl laudă pe Dumnezeu. Ci și tu și eu, prin Mângăitorul, Duhul Sfânt dat în noi, trebuie să fim cei care suntem în stare, capabili, să ne bucurăm de mântuirea noastră în orice circumstanță. Nici starea financiară, nici dușmăniile care poate există. Nici starea sănătății nu are voie să afecteze bucuria că suntem mântuiții Domnului și avem parte de harul Său în vece vecilor. Doamne, sedimentează noi această bucurie. Așează-o adânc în noi, Doamne, ca nimeni și nimic să nu poată să ne ieie. Și David se bucură și apoi încheie acest psalm, când Domnului căci mi-a făcut bine. David, până când, Doamne, și acum când Domnul că mi-a făcut bine, stai puțin, nici nu ți-ai gătat bine rugăciunea, nici nu ți-a răspuns Dumnezeu și tu spui deja că Dumnezeu ți-a făcut bine. Da! Pentru că credința vede dincolo de situația în care este. Pentru că credința laudă pe Dumnezeu înainte ca Dumnezeu să fie acționat vizibil în viața ta. Pentru că întotdeauna tu vei conduce viața ta în direcția înspre care te uiți. O lecție ce am învățat-o la școala de șoferi. Tu conduci mașina în direcția care te uiți. Deci ai foarte atent unde ții ochii. Dacă te uiți înspre șanț foarte mult, cruciș, să știi că vei putea să ajungi acolo. Dacă te uiți înainte pe stradă, pe drumul pe care trebuie să-l mergi, să știi că vei ajunge acolo. Și dacă lauzi pe Dumnezeu și îl proslăvești pe Dumnezeu și îl înalți pe Dumnezeu, că biruința în viața ta, El o aduce și deja o adus-o, să știi că carul de biruința Domnului te va lua, te va urca în el și vei merge înainte. Ridică-ți ochii înspre El, în situația în care treci, în circumstanța prin care treci și Dumnezeul oricărei har îți va da biruința și îți da biruința și aici, dar mai mult decât orice, în împărăția Lui unde vrem să fim cu toții, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.